Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Senat to'ylar haqidagi qarorni kechiktirdi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi esa to'ylar bo'yicha o'zbekistonliklar fikrini o'rganmoqchi.
Bu masalalar bo'yicha umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz.
Prezident Mirziyoyev kelishiga uyini sariqqa bo'yashdan bosh tortgan sirdaryolik jarimaga tortildi.
Prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, qonimni ko'kka bo'yatishim nimada aloqa bor? Men tushunmayapman-da shunga.
Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chegarada bir-birini toshbo'ron qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan xabarga ko'ra, 4-aprel kechqurun Rossiya Federatsiyasining Stavropol o'lkasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida yana 4 nafar o'zbekistonlik nobud bo'ldi. VAZ-2101 rusumli yengil avtomashinaning Isuzu rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashuv oqibatida o'lganlarning 4-tasi ham Jizzax viloyatining Zomin tumanidan borgan mehnat muhojirlaridir. Hozircha jasadlarning Izabel shahar okrugi markaziy kasalxonasida ekani aytilgan rasmiy xabarda ularni O'zbekistonga olib kelish jarayoniga oid ma'lumot berilmagan. Vazirlik ta'kidicha, bu avtohalokat yuzasidan tezkor raqam ochilgan va tafsilotlarni aniqlashtirmoq bo'lganlar unga bog'lanishlari mumkin. 5-aprel kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining yig'ilishi boshlandi. Yig'inda kengash axborot markaziga ko'ra, Afg'onistondagi xalqaro terror guruhlari, xususan Islom davlati jangarilarining Shanxay hamkorlik tashkiloti hududiga solayotgan tahdidiga qarshi kurash bo'yicha birgalikdagi choralar va SHT davlatlari mutasaddi idoralarining terrorchilik, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurashdagi amaliy hamkorligi muhokama qilinmoqda. Shuningdek, SHT davlatlarida faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir guruhi va boshqa ekstremistik to'dalarning o'z safiga odam yollash, xususan qamoqxonalardagi bunday jarayonlarni to'xtatish yo'l-yo'riqlari ham Toshkent yig'ilishida muhokama qilinmoqda. Yig'ilishda O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Hindiston va Pokiston maxsus xizmatlari mutasaddilari ishtirok etmoqda. AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir qilganlikda ayblanib, Facebook'dagi 270 dan oshiq sahifasi o'chirib tashlangan Rossiyadagi internet tadqiqotlari agentligi nafaqat AQSh va Yevropa, balki postsovet hududi aholisi fikrini ham manipulyatsiya qilib kelgan. Bu haqda o'z sahifasida yozgan Facebook asoschisi Mark Zuckerberg tilga olgan davlatlar orasida O'zbekiston ham bor. Rossiyaning bu agentligini muntazam tarzda aldov yo'li bilan ish tutib kelganlikda ayblagan Zuckerberg, agentlikka qarashli Facebook sahifalari Ozarbayjon, O'zbekiston va Ukrainadagi rusiy zabon aholi fikrini manipulyatsiya qilib kelganini bildirdi. Zuckerbergning ta'kidlashicha, o'chirib tashlangan sahifalarning ayrimlari Rossiya axborot guruhlariga qarashli deb taqdim etilganiga qaramay, aslida Amerika sanksiyalariga uchragan internet tadqiqotlari agentligi tomonidan nazorat qilib kelinmoqda. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidentligiga badiiy gimnastika bo'yicha terma jamoaning sobiq bosh murabbiysi Zarina Abdullayeva tayinlandi deb xabar berdi O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi. Bungacha bu lavozimni marhum Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva egallab kelayotgan edi. U 5 mart kuni o'zining Instagramdagi sahifasida gimnastika federatsiyasi prezidentligi lavozimini topshirishga majbur bo'layotganini bildirgan, ammo sabablarni ochiqlamagan edi. Lola Karimova Tillayeva shu yilning 2 fevral kuni Facebook sahifasida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketganini bildirgan edi. U bu lavozimni 2008 yildan beri egallab kelayotgan edi. Qozog'iston prokuraturasi prezident Nursulton Nazarboyevning tanqidchisi va muxolifi Muxtor Ablyazovga nisbatan yangi jinoyat ishi ochdi. Prokuratura Ablyazovni 2004 yilda Turen Alam bankining bosh menejeri Yerjan Tatishovni o'ldirishni uyushtirganlikda ayblamoqda. 13 mart kuni Qozog'iston sudi Ablyazov tomonidan asos solingan Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasini davlat tuzumini kuch bilan o'zgartirishni targ'ib qiluvchi ekstremistik tashkilot sifatida tan olgan va faoliyatini taqiqlagan edi. 2009 yildan beri xorij davlatlaridan birida qochqinlikda yashayotgan Muxtor Ablyazov o'ziga qo'yilayotgan ayblarni siyosiy motivlarga ko'ra o'ylab topilgan uydirma deb baholamoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chegarada bir-birlarini toshbo'ron qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qilgan hudud ikki davlat chegarachilari va militsiyasi tomonidan hamkorlikda nazorat qilinmoqda. Bu haqda 4-aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Qaytaramiz degan sulhga kelishdi-da. Tojik taraf o'z jarayonlari bilan tushuntirish ishlarini o'tkazib,
Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari bu hududni hamkorlikda nazorat qilishga kelishib oldik. Tojik chegarachilari va qirg'iz chegarachilari nizo bo'lib o'tgan hududda yashovchi o'z fuqarolariga chegarada o'zini tutish madaniyati to'g'risida tushuntirish ishlarini olib boryapti. Hozir vaziyat barqarorlashdi, dedi Salqin Abduqadiyeva. Tojikiston Qirg'iziston chegarasida 3-aprel kuni sodir etilgan nizoda 17 nafar qirg'izistonlik tan jarohati oldi. Ularning 2 nafari kasalxonaga yotqizildi, qolganlari birinchi tez tibbiy ko'mak ko'rsatilgach uylariga qaytarildi. Hozircha Tojikiston tomonidan nizoda qatnashganlar orasida jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Avvalroq toshbo'ron paytida bir nafar tojik chegarachisi jarohatlangani xabar qilingandi. Rasmiylar 2 davlat aholisi ishtirokidagi nizo yuz bergan hududdagi vaziyat barqaror ekanini bildirmoqda. Rasmiy xabarga qaraganda 3-aprel kuni yuz bergan nizoga Qirg'izistonning Botkent tumani 3-bo qishlog'idan o'tuvchi chegara chizig'iga qirg'iz fuqarosi devor qura boshlagani sabab bo'lgan. Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumaniga qarashli xo'jalik qishlog'i aholisi ikki davlat o'rtasida aniqlanmagan va bahsli bo'lib turgan hududga devor qurilayotganiga qarshi norozilik bildirgan. Shundan so'ng vaziyat taranglashib, voqea joyiga har ikki tomondan 50 nafarga yaqin odam yig'ilgan va tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan. Toshbo'ron paytida odamlardan tashqari uylar va avtomashinalarga ham zarar yetkazilgani aytilmoqda, lekin ularning soni aniq emas. Nizo oqibatida keltirilgan zarar miqdorini maxsus ishchi guruhi o'rganmoqda. Mazkur nizo qirg'iz va tojik rasmiylari tomonidan yarim soatda bartaraf etilgani aytilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli sirdaryolik Isroil Rizayev prezident Shavkat Mirziyoyevning kelishiga katta yo'l chetidagi uyini sariq rangga bo'yamagani uchun tuman majburiy ijro byurosi tomonidan qariyb 3 million so'mga jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safari 4-aprelda kutilgan edi. Ammo viloyat hokimligidan Ozodlik radiosiga bildirilishicha, prezident safari noma'lum muddatga qoldirilgan. Prezidentning viloyatga borishi oldidan butun respublikada bo'lgani kabi Sirdaryoda ham obodonchilik ishlari avj olgan, prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan katta yo'l bo'yidagi uylar devori va tomining ko'cha tomonini bir xil rangga bo'yatish ishlari olib borilgan. Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yashaydigan Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning Ozodlikka aytishicha, uning uyi ham katta yo'lning bo'yida joylashgani sabab sariq rangga bo'yash buyurilgan, ammo u bunga qarshi chiqqan.
To'q sariq bor-ku, endi o'sha to'q sariqda butun uyimni atrofini bo'yatmoqchi bo'lyapti. Deb to'g'ri tushuntirsam, yo'q, iloji yo'q. Majbursan shuni bo'yaysan, bo'lmasa yo'q, deyapti-da. Eng meni qiziqtirgan savol bu yerda o'yin ketyapti-da. Shunday desam, aka, shuning bu siyosat deyapti, ko'ryapsizmi? Prezident ketgandan keyin o'z holiga qaytadi. Nima 4-5 kun o'tishiga anavi bir joyingiz kamayib qolmaydimi, deyapti.
Deydi huquq faoli. Isroil Rizayevning aytishicha, qarshiligini davom ettiravergach, militsiya boshlig'i majburiy ijro byurosidan vakil chaqirtirib, uni jazolashni buyurgan.
Shunga men qarshilik qilsam, keyin haligi ichki ishlar bo'limi o'sha rasmni jo'natganman, aytyapti majburiy ijroga davlat tekshirasan deyaptida, kvitansiyani taqdim qilsam taqillatib 3 million so'm qo'yib tashlayapti qarz olibdi. Sizga haqiqat, prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, tomimni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor, men tushunmayapmanda shunga,
deydi Isroil Rizayev. Xolning aytishicha uning uyining darvozasi ham qo'porib tashlangan. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan shu mojaroda ishtirok etganini tan oldi, lekin uning topshirig'i bilan Isroil Rizayev jarima qilinganini inkor qildi.
Menga qarangda, endi mayli noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin, jarima nima uchun qilinadi unga? Jarimasi u elektr energiyani iste'mol qilgan elektr energiya to'lamagan. O'shandan men uzib ketgan taqdirda ham shuniki yana ma'muriy kodeksida nimalari bor, masala shuda, bu yerda men masala uni bosh otib jarima qilmaganman, uni MIB jarima qiladi. Uni boshqa masalasi yo'q. Ishlatilgan elektr energiyaga haq to'lash kerak-ku. Man masalan o'zim ham to'layman. Navbatda boshqa. Ammo masalan uni jarima qilgan yo'q,
dedi Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev. Ozodlikning uylarini bo'yatish jarayonida chiqqan mojaro sabab siz majburiy ijro byurosini chaqirtirgan ekansiz degan savolni eshitgandan so'ng Elyor Abdullayev aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston siyosat.
3-aprel kuni O'zbekiston Adliya vazirligining Inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi Mening yurtim telekanaliga rasmiy ogohlantiruv xati yubordi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Nusxasi ozodlikka ijtimoiy tarmoq orqali yetib kelgan Mening yurtim telekanaliga yozilgan rasmiy xatga uning boshqarma boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yakubjanova imzo chekkan. Xatdagi e'tirozlarga MY5 telekanalida 1-aprel kuni efirga uzatilgan yashirin kamera ko'rsatuvida O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligi normalarining buzilgani sabab bo'lgan va vazirlik telekanal ma'muriyatini O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim mavjud talablardan ogohlantirishni lozim topgan. Birinchidan, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida hech kimning shaxsiy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish mumkin emasligi belgilangan. Mazkur norma O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga to'liq implementatsiya qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida har kimning erkinlik va shaxsiy daxlsizligi, 27-moddasida shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqi kafolatlangan, deyiladi ozodlikka yetib kelgan maktub nusxasida. Matn davomida Adliya vazirligi telekanal ma'muriyatiga axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslarning roziligisiz ular shaxsiy hayotiga taalluqli axborotdan foydalanishga yo'l qo'yilmasligini eslatadi. Shuningdek, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, o'z kasbiga oid faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishi shart, deyiladi maktub davomida. Ikkinchidan, nodavlat radio telekanallar xartiyasida jurnalistlarning kasbiy burchini bajarishda insonlarning axloqiy, jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan teleradioko'rsatuvlarni ommaga uzatishda ruxsat etilgan chegarani va kasbiy etikani e'tiborga olish qayd etilgan, deyilgan rasmiy xat. Toshkent shahri va viloyatida raqamli formatda efirga uzatilgan MY5 telekanalining 1-aprel kungi yashirin kamera ko'rsatuvi haqida Ozodlik 2-aprel kuni material hozirlagan va unga gapirgan advokat va blogerlar ko'rsatuvda O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligiga daxl qilinganini tanqid etgan edi. Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv boshlovchisi Badriddin Husniddinov bu ko'rsatuvda shaxsiy hayot daxlsizligini buzmagani va ko'rsatuvda tasvirga olinganlar yuzini ko'rsatmaganini aytgan edi.
Tasvirga olish jarayonida to'g'ridan to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olganligimni o'ziga ko'rsatib, mana shunaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos, deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishni noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos,
degan edi Badriddin Husniddinov.
Adliya vazirligi Toshkent xiyobonlarida o'pishayotganlarni ta'qib qilgan My5 telekanaliga tanbih berdi.
Maqsadimiz shu, bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos.
Toshkent shahridagi xalq ta'limi bo'limlari poytaxtdagi barcha maktablarga piyoz tarqatishni boshladi. O'zbekistonda prezident tashabbusi bilan birdaniga 4 tarixiy shaxs haqida badiiy film suratga olinmoqda.
Hozir mana prezident qilayotgan ishlarga qaysi ma'noda Islom Xo'jayinning ishini davom ettirayotgandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat to'ylar haqidagi qarorini 15-iyungacha kechiktirdi. Ijtimoiy fikr markazi to'ylar bo'yicha so'rov o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy Majlis Senatining 29-30 mart kunlari bo'lib o'tgan 14-chi yalpi majlisida to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida hozirlangan qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.gov.uz saytida 15 martdan 25 martgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasi dastlabki rejaga muvofiq 14-chi sessiyada ko'rib chiqilib, kuchga kiritilishi kutilayotgan edi. Ammo Senat matbuot kotibi Muhammadjon Isomovning 4 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bu masalaning ijtimoiy ahamiyati, loyiha haqida bildirilgan jiddiy e'tirozlardan kelib chiqib, qaror loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlatni uzaytirishga qaror qilingan.
Yana yangi qaror qabul qilindi. Yana bir 2 oy bu masala xalqimiz orasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Hamma viloyatlarimizdan, hamma mahalla, hamma tumanlardan yana shu masalani jiddiy muhokama qilib xalq o'rtasida. Qishloqdan boshlab tumangacha, tumandan viloyatgacha hamma shu takliflarni biz 15 iyungacha umumlashtirib, keyin muhokamaga qo'yadigan bo'ldik. Loyiha yana demak boyitiladi, konkret aniqlanadi.
Dedi Oliy Majlis Senati matbuot kotibi. Senat rasmiysiga ko'ra 3 aprel kuni to'y, hashamlar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhning 1 majlisi bo'lib o'tgan va unda san'atkorlar, soliqchilar, dindorlar vakillari ham ishtirok etgan loyiha bo'yicha o'z e'tiroz va aniqlamalarini taklif etgan. Bu fikrlar qolaversa, o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilib, to'y marakalarini qanday tartibga solishga oid yakuniy qaror hozirlanadi, deydi Senat rasmiysi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, aprel oyining 2 yarmida O'zbekistonning butun viloyatlari va Qoraqalpog'istonda odamlarning to'y marakalarini tartibga solishga oid fikr mulohazalari o'rganiladi.
Umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz, ularning fikrini o'rganamiz. Mana shu hozirgi ishlab chiqayotgan hujjat asli urf odatlarga qaysi tarzda javob beradi va qaysi tarzda ularni o'sha urfga o'zgarishga jalb qiladi. Biz o'rganish qayerda bu milliy odat, qayerda urf odat va qanaqangi uni shakllik qiyofasi bo'lishi kerak.
Dedi ozodlik bilan 4 aprel kungi suhbatda Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonda to'y hashamlarni ixchamlashtirish, ularda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qolaversa davlat amaldorlarining to'y va boshqa tadbirlarga borishini taqiqlash taklifi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27 fevral kungi hukumat majlisida o'rtaga qo'yilgan va o'shanda prezident Mirziyoyev bu masalada Senat qarori chiqishi kutilayotganini bildirgan edi. O'zbekiston umumiy ta'lim
30 martdan Toshkent shahridagi xalq ta'lim bo'limlari maktab o'qituvchilariga majburan piyoz sotishni boshladi. Mutasaddilarga ko'ra, shahar hokimligi zaxirasidagi piyoz ko'karib chiriy boshlagani bois bozorda o'tmaganidan uni o'qituvchilarga sotish yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yakkasaroy tuman maktablaridan biri o'qituvchisining ozodlikka aytishicha ko'karib ketgan piyoz o'qituvchilarga 10 kilodan majburlab sotilgan. 30 mart kuni bizning maktabga 1 tonnadan ziyod piyoz berishdi. O'qituvchilarga shu piyoz 10 kilodan bo'lib berildi. 1 kilo piyozni 1000 so'mdan sotishdi. Piyozlarning hammasi ko'karib ketgan. Ovqatga ishlatishga umuman yaroqsiz. Bu piyozlarni faqat ekish mumkin, lekin domda yashasak qayerga ekamiz? Bu savol hech kimni qiziqtirmadi. Shu pulga bozordan sari piyoz xarid qilish mumkin. Bozorda ham piyoz 600-1200 so'mdan sotilyapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi yigit. Shu tumanda yashovchi yana bir o'qituvchining aytishicha, chirigan piyozni olishni istamaganlardan ham piyoz puli undirilgan. Piyozni chirigani uchun olishni istamagan o'qituvchilardan ham elga kelgan to'y deb baribir piyozning pulini olishdi. Direktor, cho'ntagimdan to'lamayman, siz piyozlar uchun kim piyozni uyga olib ketishni xohlamasa pulini bersin dedi. Puli to'lanib tashlab ketilgan piyozlar farroshlarga bo'lib berildi dedi Yakkasaroylik boshqa bir o'qituvchi. Yakkasaroy tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan 1500 kilo piyoz berilgani va uni zudlik bilan o'qituvchilarga sotish borasida topshiriq olganini ma'lum qildi. Piyozni rayonidan o'zimiz mashina topib borib olib keldik. Rayona hovlisiga tonnalab to'kib qo'yishgan. Har bir maktabning katta kichikligiga qarab bo'lib berishdi. O'qituvchilar direktorni yomon ko'ryapti, lekin bu direktorning tashabbusi emas-ku. Bizga rayonadan topshirishdi. Qanday bajarmaymiz? Hozir berilgan piyozni sotib bo'ldik, lekin yana beriladi deyishdi dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan maktab direktori. Ozodlik surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha maktablarga piyoz tarqatish poytaxtning qolgan tumanlarida ham amalga oshirilmoqda. Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 aprel kuni maktablarga tarqatish uchun yana 3 tonna piyoz olib kelingan. Birinchi partiyasida 2 tonna 902 kilo piyoz kelgandi. Uni tarqatib bo'ldik. Hozir yana 3 tonna piyoz keldi. Bizga tuman hokimligidan topshiriq bo'ldi. Biz ham topshiriqni bajaryapmiz. Bu bitta bizning tumanda emas, poytaxt bo'yicha hamma tumanlar piyoz tarqatyapti dedi Ozodlik muxbiri 3 aprel kuni kunning 2 yarmida gaplashgan Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi. Poytaxtdagi tuman hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchilarga majburiy tarqatilayotgan piyoz shahar hokimligi zaxirasidagi piyozlar bo'lib, ular shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan maktablarga tarqatilyapti. Shahar hokimligida o'tgan yig'ilishlardan birida qatnashgan toshkentlik tadbirkorga ko'ra, hokimlik zaxirasidagi piyozni nafaqat o'qituvchilar, balki boshqa budjet tashkilotlariga ham tarqatish haqida buyurilgan. Piyoz masalasi o'zi fevral oyidagi yig'ilishlardan boshlandi. Shahar hokimi o'sha paytda zaxiradagi piyozni Toshkentdagi bozorlarda sotish haqida topshiriq bergandi. Bozorlarda o'zi piyoz ko'pligi bois shahar hokimligining piyozi o'tmadi, chunki bozor narxidan qimmatroq sotishdi. Shundan keyin mart oyining o'rtasidan boshlab budjet tashkilotlariga tarqatish haqida buyurdi. Hozir maktablardan tashqari kasalxona va bog'chalarga ham piyoz tarqatish boshlanadi. Hokim buni qattiq topshirdi dedi toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasi va shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiylari o'qituvchilarga majburiy piyoz sotilayotgani haqidagi ma'lumotlarga munosabat bildirishni istamadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston madaniyat.
Islohotlari uchun qatl qilingan taraqqiyparvar bosh vazir Islomxo'ja haqida film olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi davlat grant asosida Ezgu film studiyasida yaratilayotgan bosh vazir Islomxo'ja nomli film Xiva, Toshkent, Moskva va Sankt-Peterburgda suratga olinadi. Filmda Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Matyoqub Matchonov va Oskar Jalilov kabi taniqli aktyorlar rol o'ynamoqda. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov suratga olmoqda.
Film asosan Islomxo'ja haqida, uni bosh vazirlik faoliyati doirasida bo'ladi. Rus olimlari, rus tarixchilari ham velik reformator deb berilgan, buyuk islohotchi deb ular tomonidan ta'riflangan. Islomxo'janing shu fojiali hayoti fojiali yakun topishi gavdalantiriladi.
Ssenariy muallifi dramaturg Jurabek Ro'zmetov Xiva xonligini isloq qilishga uringan Islomxo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusi ekanini aytadi.
Eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonunni ham yonida qo'yib, qonunni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islomxo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Bosh vazir Islomxo'ja davlat xazinasi hisobidan yer tuzish, yo'l qurilish, pochta aloqasi, tibbiyot va agronomiya xizmatini tashkil qildi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qildi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashni bekor qildi hamda Xiva xonligida jadid maktablarni tashkil qildi. Xiva bosh vaziri haqidagi film oradan bir asr o'tib, Shavkat Mirziyoyev o'xshash islohotlarni O'zbekistonda o'tkazayotgan bir pallada olinmoqda. Islomxo'ja islohotiga Xiva xonligida mulozim Matvafo Baqqolov boshchiligidagi qadimchi konservatorlar qarshi chiqqan. Ushbu anti-reformator rolini taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ijro etgan. Aktyor Islomxo'ja reformalarini prezident Mirziyoyev amallariga o'xshatdi.
Bu odam qilgan reformasi hozirgi bizni qilgan prezidentimiz qilayotgan reformalarga qaysi ma'noda bir o'xshashligi bor. Chunki u paytda Islomxo'ja xalq uchun mana reformalar jalb qilgan bo'lsa, reformaga qaratgan bo'lsa, birinchi navbatda xalq oliy maqsad qo'yib. Hozir mana prezident qilayotgan ishlari ham qaysi ma'noda ana shu Islomxo'janing ishini davom ettirayotgandi. Shuning uchun mening nazarimda bu film shuning uchun dolzarb bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bosh vazir Islomxo'ja filmi joriy yilning 1-sentyabrida mamlakat ekranlariga chiqariladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyor xonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 ta banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islom Xo'ja Nurullaboy saroydan chiqib uyga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalqi aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi. Degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlanadi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida. Juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tarzim qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinar ekan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi-da. Shu ma'noda Islom Xo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da baribir o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor. Bu ishi ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi payt. Lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda. Sof biografik, o'sha aytamizku, badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlari-yu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruz xonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetning asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlari bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyor xonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Matmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet, asosiy syujet 13-yilda o'ldirilganligi va uni bosti-bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman-qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularning harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktli situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan.
Endi Ismandiyorxon o'sha Chor armiyasini general leytenanti, menimcha general leytenantmi?
General mayori
bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin u revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismandiyorxon nimada bo'lgan? Qrimda?
Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islom Xo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 ta sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytib bering 3 ta sababini. Balki kino balki ko'rishadi.
Yo'q, buni aytmayman.
Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Andijonning Bo'z tumani hokimligi aholidan Toshkentdan borgan rasmiylarga ko'p shikoyat qilmaslikni kutmoqda. Matbuot kotibi Komil Allamjonov prezidentning Jizzaxga safarida ko'z bo'yamachilik qilinganiga munosabat bildirdi.
Yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga avlo nur bo'lardi.
Buxorolik haydovchi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma so'ralmoqda deb arz qildi. Vladimir Putin o'zining eng halol saylovda prezident bo'lgani haqida bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov prezident safari bilan bog'liq ko'z bo'yamachiliklariga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov 2 aprel kuni o'zining Facebook sahifasida qoldirgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga borganida ko'z bo'yamachilik bo'lganidan xabari borligini aytdi. Ozodlik radiosi 30 mart kuni bir-biridan mustaqil manbalarga tayangan holda Shavkat Mirziyoyev yangi qurilgan Zarbdor tekstil shirkatiga borganida Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlari ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab bergan Prezidentga bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchilar sifatida tanishtirilgani to'g'risida xabar bergan edi. Komil Allamjonov bu voqeani sharhlar ekan.
Bundan bizning xabarimiz bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu tikuv sexi 10 oy davomida yo'q joyda barpo etilgan, 100% quvvatda ishini boshlagani yo'q. Butun quvvat bilan ishlashni tashkil qilish jarayonida korxona rahbarlari ushbu sex atrofidagi mahalladagi o'sha vaqtincha ishsiz bo'lgan ayollar, kollejlardan ixtiyoriy ravishda talabgor qizlarni ish o'rgatish va kelajakda o'sha kollejni bitirganlardan keyin ushbu sexda ishchi qilinishi rejalashtirilib, hozir faqatgina tayyorgarlik jarayoni ketyapti.
Deb aytdi. Ozodlik 25 yanvar kuni Mirziyoyev o'tishi kerak bo'lgan qarshi qamashi yo'lining ikki chekasiga qator qilib parning qurilayotgani aks etgan video tasvirni namoyish etgandi. 16 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimiyati dehqonlarni Mirziyoyev korteji o'tadigan yo'l bo'yiga parnik o'rnatishga majburlayotganini bildirgan. Keyinroq bu parniklarning barchasi prezident ketganidan keyin o'z holiga tashlab qo'yilgani. Bu ish ham ko'z bo'yamachilik maqsadida qilingani aytilgan. Komil Allamjonov parniklar ko'z bo'yamachilik maqsadida qurilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etgan holda,
bu noto'g'ri, bunday bo'lishi kerak emas. Ushbu istixonalar hozirda yo'q bo'lsa, bunga o'sha tegishli mutasaddi rahbarlar albatta ularga nisbatan chora ko'riladi.
Deb bildirdi. Komil Allamjonov prezidentning viloyatlarga safarlari paytida yo'llar, hatto yomg'ir yog'ib turgan paytda ham kosmetik remont qilinayotgani to'g'risidagi videolardan ham xabari borligini aytdi. Prezident matbuot kotibi bunday holatlar borligini e'tirof etar ekan, fuqarolarni vaqtinchalik majburiy choralarga emas, bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Ko'proq e'tiborni shu yo'ldan o'tgandan keyin borgan manzillari va u yerda barpo etilgan turli obyektlar, binolar, uylar va korxonalarni yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga avlo nur bo'lardi,
dedi prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vladimir Putin o'zining eng halol saylovda prezident bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar.
Vladimir Putin 18 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovini Rossiya tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'ldi deb bayonot berdi.
Это была большая такая общенациональная работа. Очень важно.
Bu ulkan ahamiyatga ega milliy tadbir bo'ldi. Umumiy fikrga ko'ra, nafaqat yuksak texnik qolaversa tashkiliy standartlarga ham javob beradi. Ko'pchilik bu saylov mamlakatimiz tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'lganini aytmoqda, dedi prezident Putin. Putin bu gapni 3 aprel kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovadan prezidentlik guvohnomasini qabul qilish chog'ida aytdi. U Putinni 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdagi g'alabasi bilan tabriklarkan, buni ishonarli va sof g'alaba deb atadi. Ammo Putinning muxoliflari bu saylovda g'irromliklar ko'p bo'lganini aytayotgan bo'lsa, xalqaro kuzatuvchilar saylovchilarga haqiqiy tanlov imkoni berilmaganini qayd etmoqda. Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Putin saylovda qatnashgan saylovchilarning 76.7% ovozini olgan. Bu esa oldingi 3 saylov natijalaridan ko'ra balandroq ko'rsatkichdir. Sovet ittifoqi tarqab ketgandan so'ng Rossiya rahbarlaridan hech biri bunchalik ko'p ovoz olmagan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 18 mart kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega rossiyaliklarning 67% qatnashgan. Panfilova iddaosicha 2012 yildagi prezident saylovi bilan solishtirganda so'nggi saylovda qonunbuzarlik kamida 2 barobar kam kuzatilgan. Ayni paytda Rossiya saylov statistikasi statistikasini tahlil qilgan fizik Sergey Shpilkin Putin mamlakat bo'yicha 10 milliondan ortiq soxta ovoz olgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 1999 yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib Rossiya rahbarligida qolib kelayotgan Putinning yangi 6 yillik prezidentlik lavozimiga kirishuv marosimi may oyida bo'lib o'tadi. Konstitutsiyaga asosan u 2 martadan ortiq ketma-ket prezident etib saylanmasligi lozim. Putin bu saylovni shaffof va halol o'tdi deb iddao qilayotgan bir paytda Rossiyaning Sverdlovsk viloyati kengashi deputatlari uning markazi Yekaterinburg shahri merini bevosita saylash tartibini bekor qildi. Ularning bu qarori amaldagi mer Yevgeniy Roizman va Rossiyaning 4-chi yirik shahri aholisi noroziligiga sabab bo'ldi. 3 aprel kuni 42 deputat yoqlab 4 nafari qarshi ovoz berish bilan qabul qilingan qonunga ko'ra, endi Yekaterinburg shahri meri to'g'ridan-to'g'ri saylana olmaydi. Merni komissiya tuzgan ro'yxatdagi nomzodlar orasidan shahar kengashi deputatlari saylaydi. Qonun Yekaterinburg shahrining minglab aholisi norozilik namoyishi o'tkazgan kunning ertasiga qabul qilindi. Amaldagi mer Yevgeniy Roizman viloyat gubernatori taqdim etgan qonunni keskin tanqid qildi. Uning fikricha bunday qonun hokimiyat idoralari Kremlga sodiq merni tayinlashiga mo'ljal Tanqidchilar Putin 18 yildan beri goh prezident, goh bosh vazir sifatida rahbarlik davrida demokratiyani yo'qqa chiqargani, saylov siyosati ustidan Kreml nazoratini kuchaytirganini aytmoqda. Roizman 2 aprel kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishida ishtirok etdi hamda bevosita saylovni bekor qilish demokratiyaga zid ekani, shahar manfaatlariga zarar qilishini aytdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713
Ozodlik radiosi Kriminal
O'tgan juma 30 mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati Hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015 yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20 mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. Hayot Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshyog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20 mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq Bosh prokuratura xodimi tergovga qatnash yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi.
Ziyodullani 20 mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuribdi. Qattiq qidiryapmiz,
dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23 martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning o'g'liga mamlakatdan chiqish taqiqi qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning 43 yashar tadbirkor o'g'li Sharif Inoyatovni mamlakatdan chiqarmaslik haqida O'zbekiston DXX chegara qo'shinlari kompyuter tarmog'ida belgi paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, bir vaqtning o'zida bunday taqiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning 40 yashar o'g'li Orient Finance Bank raisi Bobur Parpiyevga ham qo'yilgan. Orient Finance Bank boshqaruviga yaqin lozimli ozodlikka aytishicha, bank boshqaruv raisi Bobur Botirovich Parpiyev joriy yilning 30-fevralda Toshkent xalqaro aeroportidan chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganda DXX chegara qo'shinlari zobiti talabi bilan orqaga qaytarilgan. Mulozimga ko'ra, Bobur Parpiyev bemalol uyiga qaytib, o'z faoliyatini davom ettiravergan. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Parpiyevga nisbatan huquq tartibot organlari tarafidan boshqa cheklovlar qo'llanilmagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, respublikadan quritilgan meva eksport qiladigan Uzgarden shirkati hissadori tadbirkor Sharif Inoyatov va Orient Finance Bank boshqaruv raisi Bobur Parpiyevga bir vaqtning o'zida mamlakatni tark qilishga cheklov qo'yilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi ochilib hibsda qolayotgan sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirovning qochib ketgani, ayni jinoiy ish doirasida hibsga olingan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning qochishga uringan paytda qo'lga olinishi ortidan guvohlarning shaharni tark etmaslik masalasiga e'tibor kuchaytirilgan. Orient Finance Bank va Uzgardiya shirkatining ismi sir qolishini istagan Toshkentdagi xodimlarga ko'ra, Sharif Inoyatov va Bobur Parpiyevlarning pasportlarida respublikadan chiqishga izin beruvchi OVIR stikerlari bo'lgan. O'zbekiston Adliya vaziri mulozimi 2 mart kuni ozodlik bilan suhbatda ustidan jinoiy ish ochilmagan va pasportda chiqish stikeri bo'lgan vatandoshlarning mamlakatdan chiqishiga cheklov qo'yish mexanizmini tushuntirib berdi. Qarzdor bo'lsa yoki tergov jarayoniga oid muhim guvoh bo'lsa, tergov guruhi so'roviga binoan DXX chegara qo'shinlari elektron tizimiga u yoki bu shaxsni OVIR stikeri bor yo'qligidan qat'iy nazar mamlakatdan chiqarmaslik mumkin. Bu cheklov prokuratura iltimosnomasi, majburiy ijro buyrug'i so'roviga ko'ra yoki sud qarori bilan amalga oshirilishi mumkin, dedi Adliya vazirligi mulozimi. Yanvar oyida ishdan olingan sobiq MXX raisi general Rustam Inoyatovning 43 yashar o'g'li Sharif Inoyatov ochiq manbalar asosida surishtiruv olib boruvchi Open Source Investigation jurnalistik guruhi 29 dekabr kuni Eltus.com nashrida e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab ko'chmas mulk va biznes hissalariga ega. 2016 yil O'zbekistondagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki Orient Finance Bank boshqaruv raisligiga saylangan Bobur Parpiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning o'g'li bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston boshqaruviga yaqin tadbirkorning aytishicha, Bobur Parpiyev rahbarlik qilayotgan bank shu kunlarda tekshirilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy Bank raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov qo'lga olingan edi. Akmalov bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida Orient Finance Bankga ham savollar paydo bo'ldi. Aynan Akmalov Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga imtiyozlar yaratib berish bilan shug'ullangan, deya ta'kidlaydi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida
Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart, Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 250 ga yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matba talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matba uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Buxoro shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma talab qilayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma ham talab qilinmoqda. Tibbiy ko'rikdan o'tish esa qo'shimcha xarajat degani. Holbuki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 martdagi 116 sonli qarorida belgilab qo'yilsinki, 2017 yil 1 oktyabr, 2020 yil 31 dekabr davrida milliy haydovchilik guvohnomalarini guvohnomaning yangi namunalariga almashtirish haydovchilar tomonidan pasport va eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi hamda uning taloni taqdim etilganda amalga oshiriladi deb alohida qayd etilgan. Toshkent shahar IXHB saytida ham talab etilgan hujjatlar orasida tibbiy ma'lumotnoma yo'q. Nega Buxoro viloyati IXHB hukumat qarorida belgilanganidan tashqari hujjat talab qilmoqda? Vazirlar Mahkamasi qarori Buxoro viloyatiga taalluqli emasmi? Deydi tinglovchi. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi Sohil mahallasida bog'cha qurishga yer topilmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan murojaat yo'llamoqdamiz. 1991 yili Sohil mahallasi hududida bog'cha qurish uchun yer maydoni ajratilgan edi. Yer maydoni ko'p yillar bo'sh yotdi va 2014 yili uni tadbirkorlarga berib yuborishgan ekan. Endi esa 900 xonadon istiqomat qiladigan mahalla uchun bog'cha qurishga yer topilmayapti. O'sha joyda quraylik desak, hokimiyat yer maydoni tadbirkorlarga berilgan deya hujjat ko'rsatmoqda. Bizningcha mahalla yeri qonunga zid ravishda deb berib yuborilgan. Mahalla uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan bog'cha qurilishiga yer ajratilishida amaliy yordam so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiyadan chiqarib yuborilgan Xatlon viloyatidagi Sharutuz tumanining o'nlab yashovchilari Tojikiston va O'zbekiston chegarasida o'zlariga ish topdi. O'tgan oy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi o'tkazish punktlarining ochilishi va fuqarolarning vizasiz bordi-keldisiga ruxsat berilishi ortidan ushbu chegara mintaqasida joylashgan Sharutuz tumanining o'nlab yashovchilari kirakashlik bilan shug'lana boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan yil Rossiyadan chiqarib yuborilgan Sharutuz tumani yashovchisi Alamurod Ro'ziyev chegara hududida taksislik qilmoqda. 24 yashar Alamurodning aytishicha, Tojikistonning Sharutuz tumani va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati o'rtasidagi Gulbahor o'tkazish punkti ochilgach, mashina sotib olib, kirakashlik qila boshladi.
Shu yerga buni taksi qilyapti. Rossiyaga depart bo'lgan odamlar ham shu yerga kelib, uyoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti. O'zbekistonga ham o'tsa bo'ladiki. Cha tirichiligini qilyapti shu yerga. 80 so'm ishlayapti, 100 so'mgacha davr ishlayapti. Odam pastyani bo'ladi, odam ko'p.
27 yoshli Faxriddin Normatov ham kirakashlik bilan ro'zg'or tebratmoqda. Kuniga 2 marta O'zbekiston chegarasiga borib kelyapman. Topgan pulim ro'zg'or kamchiliklariga yetyapti, dedi u. Sharutuz tumanidan Gulbahor o'tkazish punktiga yo'l 70 kilometrni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni ushbu o'tkazish punktidan 400 kishidan ortiq Tojikiston va O'zbekiston vatandoshlari o'tadi.
Rasmiy yo'tan shuvat, nafaqat odamlar joyi ko'rib yurmagan, zindagishon xuftan shuvat, balki munosabati do'stona bayni du millat Tojik O'zbek bo'lsam.
Mahalliy tahlilchi Aziz Fatohning fikricha, temir yo'l va avtomobil yo'llarining ochilishi ortidan fuqarolarning bir-birlariga bordi-keldilari ko'payib, bozorlarda mol va mahsulot narxi pasaygan. Bu vaziyat aholi turmush sharoitining yaxshilanishiga olib kelgan. O'zbekistonlik chegarachilar ozodlikka Gulbahor o'tkazish punkti O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov topshirig'i bilan 6 yil muqaddam bekitilganini bildirdi. Joriy yilning 7 martida Xatlon va Surxondaryo viloyatlari rahbarlari ishtirokida bu chegara nuqtasi qayta ochildi. O'tgan oy Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqo'rg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek temiryo'l chizig'idagi Amozan punkti ochilgandi.
Qashqadaryolik Tayson do'stining quloqini tishlab uzib oldi. Saratondan aziyat chekayotganlarning 35% noto'g'ri ovqatlanish tufayli ushbu dardga chalinmoqda. Ichki ishlar vazirligi tizimida hamon mansabini suiiste'mol qilayotgan xodimlar uchramoqda. Joriy hafta matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Matbuot sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida yashovchi 44 yashar shaxs quyushqonga sig'maydigan qilmishini sodir etdi deb xabar beradi Bosh prokuratura katta prokurori Alisher Mirzoyev huquq nashri orqali. Ismi oshkor etilmagan shaxs mast holda do'sti bilan gap talashib qolib, uning qulog'ini tishlab bir qismini uzib olgan. Jarohatlangan shaxs zudlik bilan Toshkentga jo'natilgan va poytaxtda bo'yin qismidan teri ko'chirish orqali murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Negaki voqea joyidan quloq parchasini topishning imkoni bo'lmagan. Bemor yana bir marta operatsiya qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi o'ng quloqning 3dan 2 qismi tishlab uzib olingan deb xulosa bergan. Jabrlanuvchi aybdor do'stini kechirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha G'uzor tuman sudi aybdorga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Unga Taysonga taqlidning tovoni qimmatga tushdi deb yozadi gazeta. Saratondan aziyat chekayotganlarning 35% noto'g'ri ovqatlanish tufayli ushbu dardga chalinmoqda deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markazi vakili Zafar Oxunov ma'lum qilgan. Shuningdek, tamaki chekish, organizmga virus tushishi, quyoshdan keladigan ultrabinafsha nurlar, alkogolli ichimliklar iste'mol qilish ham onkologik kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu og'ir kasallikning nasldan naslga o'tishi esa 5-10% ni tashkil etadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida mudiroqlikdan hamon uyg'onmagan mansabini suiiste'mol qilayotgan xodimlar uchramoqda deb yozadi Posta gazetasi. Xususan Namangan viloyati ana shunda 2 xodim ishdan bo'shatilgan. Olmos shaharchasi Ariqbo'yi mahallasi profilaktika inspektori lavozimida ishlagan Ergashev fuqarolar bilan doimiy qo'pol munosabatda bo'lgan, kun tartibiga ham rioya qilmagan. Chust shahridagi Sabzazor mahallasi inspektori bo'lgan Mamasiddiqov esa mansabini suiiste'mol qilgani uchun lavozimidan bo'shatilgan. Siz ozodlikda o'zbek matbuoti sharhini tinglayapsiz. Rasmiy idoralar matbuotda e'lon qilingan g'alabali maqolalarga munosabat bildirmay qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlarini haqoratlaydigan, uyatli so'zlar yozadigan kishilar jazolanadi. Namangan viloyatida aholiga imtiyozli narxda ko'mir va gaz tarqatish tizimida talon-tarojlar aniqlandi. 4-chi hokimiyat deb ataladigan ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan tanqidiy maqolalarga rasmiylar, mutasaddilar, vakolatli idoralar tomonidan jo'yali javob qaytarish umuman kun tartibidan chiqdi deb yozadi 21-chi asr gazetasi. Negaki ommaviy axborot vositalari ayniqsa bosma nashrlarni O'zbekistondagi aksar rahbarlar, vazir va hokimlar, hatto matbuot xizmati xodimlari ham o'qimayapti. Keyingi paytlarda mamlakat bosma nashrlarida xalqni qiynayotgan ko'plab muammolar ko'tarilmoqda. G'alvali mavzularda tishli maqolalar chop etilmoqda. Ammo rasmiy idoralar ko'tarilayotgan muammolarni yechishga harakat qilmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlarini haqoratlaydigan, uyatli so'zlar yozadigan kishilar jazolanadi deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Rustam Jo'rayev ochiq muloqotda ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, IBB qoshida tashkil etilgan axborot multimedia markazi ijtimoiy tarmoqlarni monitoring qilib boradi. Agar kimda-kim meni baribir topa olishmaydi va istagancha ichki ishlar organi xodimini haqorat qilaman, unga tuhmat qilaveraman deb o'ylasa qattiq yanglishadi degan general-mayor Jo'rayev. Namangan viloyatidagi Chortoq ko'mir ombori mudiri Rustam Jabborov 1 tonnasi 156 ming so'm bo'lgan ko'mirni bir necha barobar qimmat narxda sotib kelgan. Mahallalarga ko'mir imtiyozli narxda yetkazilgani haqidagi hujjatlar esa soxtalashtirilgan. Shu tariqa mansabdor va uning qo'l ostidagilar cho'ntaklarini qapaytirishgan. Aholi esa qish sovug'ida ko'mirsiz qolgan. Bu haqda Huquq gazetasi xabar beradi. Popda esa Vodiy gaz ta'minot tumani filiali rahbari, ombor mudiri, bosh hisobchi va abonent bo'lim boshlig'idan iborat jinoiy guruh qo'lga olingan. Jinoiy guruh 1 kilogrammi 644 so'm bo'lgan suyultirilgan gazni aholiga 14 ming so'mdan sotib, bir necha yil davomida minglab odamlarning mablag'ini o'zlashtirib kelgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.